Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni. Bugungi bahs maydonida O'zbekistondagi ishsizlik muammosi haqida bahslashmoqchimiz. Bugungi kunda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistondan tashqarida mavsumiga qarab 3 milliondan 5 million nafargacha mehnat muhojirlari borligi aytiladi. O'zbekistonliklarning asosiy qismi Rossiya va Qozog'istonga ish izlab boradilar. Mehnat muhojirlarining asosiy qismi bahorda ketib, qish fasli yaqinlashishi bilan O'zbekistonga qaytadi. Biroq Rossiya va Qozog'istonda yillab ishlab qolayotgan mehnat muhojirlari bor. Ozodlikning erkin mikrofoni avvalgi eshitirishlarining birida Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanidan bog'langan G'ayratjon Qo'ldoshev O'zbekistonda ish yo'q deganlarga e'tiroz bildirgan edi. Yana G'ayratjonning aytishicha qo'ldan ish keladigan odamga hamisha O'zbekistonda ish bor. Qo'lidan ish kelmaydiganlar Rossiyada ham ishlay olmay yuribdi. Masalan, mening qo'limdan ish keladi, bir kunda 100 minggacha topaman, qora ish lekin degan edi G'ayratjon. G'ayratjon Qo'ldoshning bu aytganlariga ayni kunda Rossiyaning Samara shahridagi mehnat muhojiri, asli namanganlik bo'lgan 37 yoshli Boburjon e'tiroz bildirib, G'ayratjon Qo'ldoshni bas maydoniga chorladi. G'ayratjon ham Boburjonning bu taklifini qabul qildi. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada O'zbekistonning Sayxunobod tumanidan, yana G'ayratjon Qo'ldoshi va Samara shahridan Boburjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Boburjon?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
G'ayratjon, Samaradanman.
Aha, G'ayratjon, siz ozodlikning erkin mikrofoniga aytgan gaplaringizni ham bir marta aytsangiz iltimos. Yana haqiqatan ham Rossiyaga ish izlab ketayotgan millionlab mehnat muhojirlari uchun O'zbekistonda ish topsa bo'ladimi? Marhamat.
O'zbekistonda qo'lidan ish keladiganga hamisha ish bor. Puli ham mana kelishib ishlayapti hammasi. Yaxshi, ish bor. Qo'lidan ish kelganga-da, endi ish bilmagan Rossiyada ham boya aytgan gapim, Rossiyaga borib ham ish topolmay, yo ishlab pulini ololmay, ish bilmagan shunday qilib yuribdi lekin.
Ha, nima uchun bo'lmasa Boburjon, siz qo'lingizdan ish kelmaydimi? Siz nima uchun Rossiyada yuribsiz? Yoki O'zbekistonda?
Mana shu qo'limdan ish keladi. Men shu fundamentdan krishagacha chiqaman. Ichki bezagacha qilaman to'la.
Ustaz,
ichki bezakgacha, ichki bezak, hammasi ishini qilaman. G'ishmi, yog'ochmi, hamma soha qo'limda. Faqat qoplamaydi. O'zbekistonda men misol u sohani qilib pul topishim qiyin.
Nega? Masalan, bizda
askar pullar qiyin.
Bizda Boburjon mana Sirdaryoda qurilishlarda, hozir Xorazmlik bolalar Rossiyadan kelib, shu Sirdaryoda ishlab uyga ketishyapti pul ishlab. Qurilish ko'p qilyapti. Hammasi ustadan navbat kutib turibdi. Ustaga. Qo'lida ish keladiganga ish bor ekan, hamisha.
Men o'zim shu qurilish sohasidan chiqqanman. Qurilishdan-da.
Ha.
Ma'lum vaqt ishladim, lekin u bergan pulga to'g'risiga hech narsa qila olmaysiz, na uy qila olmaysiz, na boshqa hech narsa ola olmaysiz. Uy qurish uchun ham pul kerak, lekin vatanda turib pul topolmaysiz shuning uchun. Bir tomoningizni o'lasangiz, ikkinchi tomon oqib turadi. Bir tomondan naylik keladi, yiqidan u keladi. Faqat umringiz ana shunga pul sarflashni o'tib ketdi.
Endi Boburjon, bitta gapda, men mana bu yil erta bahorda boshlab mana uyni tomini yopib, hozir ichki ishiga o'tdim. O'zimga uy quryapman. O'zim topayotgan daromaddan. Uy solyapman. Hozir shipirini qoqtirib qo'ydim men. Endi ichki ishiga o'tilyapman.
Siz shu pulda O'zbekistonda ishlab topyapsiz-a, G'ayrat?
Ha, albatta. Shu O'zbekistonda. Mana hozir mana boya men kelganimda telefon qilishdi. Ishdan keldim. Obedgacha bordim, 50 ming topib kelyapti obedgacha.
Siz nima sohani odamisiz?
Men qora ishda ishlayman lekin. Daraxt kesaman,
o'tin kesaman. Qaysi sohada? Qaysi sohada? Misol qora ham ko'p.
Benzopila ishlataman men, benzopila. Daraxt yiqitaman, daraxt kesib beraman, o'tini bo'lsa maydalab beraman. Nima ish desa, o'sha daraxt kesish bo'yicha men mutaxassisman hozir.
Atrofingizda yo'qda bunaqa insonlar yo'q. Misol kesadigan insonlarni hammasi Rossiyada yuribdi-da.
Yo'q, yo'q, bor, bor. Bor, hammasi o'zini rizqini topib, o'zim ikkita shogird chiqarganman, ular ham ishlayapti. Qo'lidan kelgancha borib ish qilib kelyapti.
Mana endi o'ylab ko'rindi. Men bitta kvartiradan rost manasiga chiqsam, yev ich chiqishimdan tashqari 150 mingdan oshiq pul qoladi. Yev ichganimdan tashqari 150 ming yaxta pul qoladi. Bitta kvartiradan.
Bu Rossiya pulimi?
Rublga-da, so'mga emas-da, rublga.
Bu 5 ming dollar bo'ladi.
Ha.
Qancha da endi?
1.5 oyga yetkizmasdan chiqib ketaman.
Boburjon, qo'lingiz gul usta ekan, u yerda ham yaxshi topyapsiz ekan. Sizga omad. Endi bir xillar borib olib Rossiyada turib, ishi yo'q, mana topa olmadik, oyligimizni ola olmadik deb ham telefon qilyapti. Mana shu
hozir. Endi buni men gapingizni oldim, buni bir qarangda, misol hammamiz ham kelamizda ochiq yuz bilan, lekin bu kelgandan keyin misol hunari bormi, yo'qmi? Yo'q odam sal ko'proq qiynalib qoladi. Majbur vatanda misol qiynalyapti, vatanda ham qiynalib qolyapti ular. Misol meni beshimda o'tganda, ertalab chiqib ketib, bir oy ichida misol bizni levaga qo'ymagan tashkilot ishida ishlayapman. Agar o'sha chekki ishda ishlab naq pullab kelganda men vatanda yurardim. Lekin unga qo'ymagan.
Mana topganman emasmi ixtiyor masalan, o'sha ishdan bo'shab, kasbni chiqib ketsangiz, o'zingizda ki ixtiyor yo'q. Sizni majburlab olib o'tirmaydik ishda.
To'g'ri, lekin endi hozir men edagi topgan puldan, vatandagi topgan puldan mana endi men ko'prog'ini ko'rib qo'ydim.
Sabab nima aytaymi? O'zbekistonda tinchlik bor ekan, siz ishlayapsiz o'sha yerda. Tinchlik bo'lmasa siz ishlay olmaysiz o'sha yerda. Rossiyada ham million topsangiz,
qanaqa tinchlik?
Tinchku, O'zbekistonimiz tinch. Oilangizni uncha o'ylamaysiz-da, mehnat qilyapsiz. To'g'rimi?
Endi
oilani men boqayapman, bestan turib. Davlat boqmayapti.
Men ham qo'shilay, mehnat deganda mana sizlar hozir suhbatlaringizni eshitib turibman. G'ayrajon, siz faqat qora mehnatda aytyapsiz. Yana siz mardikorlikda aytyapsiz-da. Mana davlat tashkilotlarida, jamoat tashkilotlarida ishlaydiganlarga, masalan, shu ishlaydigan ishiga oladigan maoshi yetadimi tirikchilikka, G'ayrajon?
Endi davlatda meni ham hozir shtat ochib ishga kirgizib qo'ygan davlat tashkilotiga-da, masalan, obodonlashtirishga.
Aha.
O'sha yerdan 150 ming oylik beradi. Endi men o'sha 150 mingga yarasha boraman ishga. Menga majbur emas borib, har kuni ishga borib, nima qilish.
Boshqa tomon, mana misol fermerga berayotgan, oqsab qolgan bir oyog'ida yirtiq tapishgandan chiqayotgan mana yomg'ir kunida dehqonni oling. Atrofda sal
uzoqroqqa borib, mana kuzga kelib hozir masalan, dani men bir kunda bitta oila 80 minggacha pul ishlab kelyapti, taxtaga chiqib. Bir kunda.
O'zbekiston tinch
bo'lish kerak. Qirg'izistonga o'xshab demokratiya bo'lib, har kuni uyini yoq, o't qo'y, o'sha yaxshimi?
Menga qoldi, bir kunda 10 tarab to'xtatdi. Bir kunda 10 tarab bu g'alva, bu mana chek qo'yib, bir kunda 10 tarab turib, o'rniga haqiqiy vijdoni musulmon, xalqini o'ylaydigan, xalqidan bekitmaydigan, mana xalqi bir ariza yozib, oldinga qo'yganda shu uyatib qo'yadigan inson kerak.
Xalqni o'ylayapti-ku, mana tinchligimizni saqlab, mana shuncha qurilishlarni qilib tashlayapti, qishloq joylarga uylarni qurib. Bu xalqni o'ylashmasin.
Mana G'ayrajon, siz aytdingizki, mana xalq tinch, O'zbekiston tinch, xalqini o'ylayapti dedingiz. Nima uchun bo'lmasa, mana norasmiy ma'lumotlarga qaraganda 3 milliondan 5 milliongacha mehnat muhojirlari O'zbekistondan chiqib ketadi tashqarida.
Bitta gap aytaymi?
Ayting.
Mana endi qishloq joyda men ham yashayapman-da. Palonchi Rossiyadan shuncha ishlab ketdi. Yana odam olib ketyapti ekan desa, qiziqib ketyapti bizdan bolalar. Borganlar, lekin bir oyda, ikki oyda qaytib ham kelyapti, ish topolmay yoki kidala bo'lib. Mana shu o'zimizning qishloqda.
Men bir narsadan xursand bo'lamanki, bu yerda yuribdi. Mana 3 yoshli, 4 yosh, 5 yosh bolasi bu Egipt, bu Gretsiya, bu boshqa tomon ham tomonni ko'rib zavqlanyapti-da. Men shundan xursand bo'laman. Men yo'lda o'ksinaman. O'shancha qo'limda pul, misol ish bor, o'ksinaman.
Endi Boburjon, men ham o'ylagan keladi. Boburjon, men bitta gap aytaymi?
Ayting.
Boburjon, men ham masalan O'zbekistonda yashayman-a. Mana shu qora ish qilganim bilan borku, bir yilda 2 marta, 3 marta bolalarimni Zominga toqqa borib kelaman, Toshkentga borib kelaman. Qo'limda pul o'ynab turganda taksini olamanda toqqa olib chiqib, 2 kunlab dam oltirib kelaman meni. O'shanday qilmasangiz ertaga bolalar o'ksinadi. Qilish kerak vaqt topib uni. Dam oltirish kerak bo'lsa.
Yo'q, vaqt topamiz, vaqtni topiladi. Vaqt topiladi. Agar paxtadan bo'shasa, vaqt topiladi. Hamma tomonga tutsa bo'ladi.
Men rahmat sizlarga. Endi mana G'ayrajon, siz oxirgi savolim. Demak, siz o'sha fikringizda sobit turibsizmi? O'zbekistonda aytaylik, ish bormi? Rossiyaga borib ishlashga muhojirlarga hojat yo'qmi?
Yo, bor. Borish kerak. Mayli, qo'lida ish keladiganlar borib, ishlab pulini topsa bo'ladi. Lekin İş bilgenge 1000 tenge de manşit özünüzde hem iş topsa bulardı. Kuruçlar gibi hem iş yok mesela.
Varacan, bana oh. Öyle kurunda 5 yıl, 6 yıl institütörgen okutucu, bu saha bana misal, doktor, bana kurunuzda gelip şöyle işleşiyor etti. Nime sabahtan bu kili işleşiyor etti bir yedi.
Şimdi mektepten beri ki aylığını konaktırma gendir mi?
Ha siz zaten ki aylığını beredi, aylığı çizese buladı, yaşasa buladı. Nime üçün nime sabah buldu ki bu kili biz işlev etti bir yedi. Kar iş kılın mı, atsobneyli kılın mı, işlep rızkın pep şu etti. Nime sabahtan?
Köpçülük bayağında kızıktırıp op getip kazan bulardı.
Ya ha. Ulaşır oli malumatlık. Oli malumatı oli. Ulaşır mısın?
Oli malumatlık pülge kızıkmaydı mı? Oli malumatlı pülge kızıkmaydı mı?
Yok pülge kızıkmaydı. Siz atıyorsunuz ki davlat misal bir öt pülü oy moy vakti de. Koplaydı o şey. Nemege misal uktu uç gelip şeyde bir loy işle ötü de.
Bora de indi ona da işçilerim bora de.
Gayracan ne gelse
davlat
sen
o bu, davlat ki bu pazor.
Gayracan ne için?
Özbekistan sen... davlatı ki pazor bu. Kerim ki pazor bu. Çündünüz mü? Bu kıyın bu. Uktu uçu 5 yıl 6 yıl uktu diyor. Kirip Loçangalı da okutmaydı ki. Sizinle mandakini bolası ki ders bir iş gerek ola. Oylugu yok. Oylugu pas. Oylesini bok olmaydı. 50'si de sengiz kiyemeydi. Bana şimdi için kirip bula rızkını tiri ötü beni.
Davlat özgârışını haklı etmeyin mi şu?
Man davlatı 100% özgârışını haklıyım ben. Bu üniversiteye maskara bozulu. Hammes kiçişini haklıyım ben. Ot idi o. Kiçiş kere bula. Tamam, bunların anakası ötmedi. Bu halkı beşten hemen arasında o kızı buldu. Bunlar kitiş gerek. Vatan oğlan iş gerek.
Ha, şöyle, bu hazırlı yükseler vatan oğlan.
Çünmedim.
Şilegen, yendi min o siyasetki araşmıyım mı? O kim bu işiden katınadı? Min ki iş toplu yaptı ki, işle yapma. Min özüm ki, cevap
ver. Söz toktan, söz. Mana o'zingizni o'ylayapsiz, sizda hozir ham mana menda
men o'zimni o'ylayotganim yo'q. O'sha ish topib ishlayapman.
O'zingizdagini o'ylang. Atrofdagi qo'shningizni o'ylang. Uzoqni o'ylang. Mana bir ona yaqinda eshitdim, ikki farzandni baqish uchun yo bir sumka berish uchun, boshqalish uchun lochangalab g'ish kuyyapti. Ona bu. Ona aziz narsa degan. Lekin shu inson qulida lochangalayapti. Agar bu insonni ham oilaga bir joyda ishi bo'lganda, bu inson qilmasdi. Şu narsalarni qarandi, misol vatan bu Kerim degani hammani o'ynatib qo'ydi. Xohlagan usulini o'ynatyapti. Vatan yaxshi bo'lmaydi.
Bilganga yaxshi yashayapti. Ish bilgan yaxshi yashayapti. Oddiy odamlar ham mana bizda Nexia olib minyapti, ish bilyapti, yo'lini qilyapti, olyapti, minyapti. O'g'irlik qilmasangiz bo'ldi. Ish bilganga beryapti Xudoyiman.
Yaxshi, rahmat sizlarga suhbatdoshlar. Mayli, xayrlashinglar bir-birlaring bilan Ozodlik radiosi.
Hop, mayli, Boburjon. Xafa bo'lmang meni gapimdan.
Mayli, qarajon. Yo'q, men hammasini tushundim. Rahmat, mayli. Rahmat.
Hop, mayli.
Sog' bo'linglar, rahmat sizlarga ham.